Din Sfânta Evanghelie de la Sfinții Apostoli și Evangheliști Matei și Luca, citire.
Slavă Ție, Doamne, slavă Ție.
Aminte. În vremea aceea au mers după Iisus oameni mulți și a tămăduit pe toți, dar le-a poruncit cu asprime să nu-L facă cunoscut, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin Isaia prorocul, care zice: Iată Fiul meu pe care l-am ales, iubitul meu spre care a binevoit sufletul meu. Voi pune Duhul meu peste el și neamurilor va vesti dreptatea. Nu va sfădi, nici nu va striga și nici nu va auzi pe nimeni pe ulițe glasul lui. Trestie zdrobită nu va frânge și peștilă fumegândă nu va stinge, până ce nu va scoate izbânda dreptății și numele lui vor nădăjui neamurile păgâne. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii, zicând: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. El este acela despre care a zis prorocul Isaia: glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările lui. Iar Ioan avea îmbrăcămintea lui din păr de cămilă și brâu de curea împrejurul mijlocului, iar hrana lui era lăcuste și miere sălbatică. Atunci ieșau la el tot Ierusalimul și toată Iudeea și toată împrejurimea Iordanului și se botezau de către el în Iordan, mărturisindu-și păcatele lor, dar văzând Ioan pe mulți din farisei și saducheii venind la botezul lui, le-a zis: uite, năpârci, cine va arăta vouă că veți scăpa de mânia ce are să fie? Faceți deci roade vrednice de pocăință și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă: părintele nostru este Avram, căci vă spun vouă că Dumnezeu poate să ridice și din pietrele acestea fiii lui Avram. Iată și se curea stă la rădăcina pomilor și orice pom care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc. Eu unul vă botez cu apă spre pocăință, dar cel care vine după mine este mai puternic decât mine. Lui nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. În vremea aceea păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate câte le auziseră și văzuseră după cum li se vestise. Și când s-au împlinit 8 zile și trebuiau să-L taie împrejur pe prunc, i-au pus numele Iisus, cum a fost numit de înger, înainte de a se zămisli în pântece. Iar pruncul creștea și se întărea cu Duhul, umplându-se de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era cu el. Și părinții săi se duceau la fiecare an la Ierusalim de praznicul Paștilor, iar când a fost Iisus de 12 ani, ducându-se ei la Ierusalim după obiceiul praznicului și sfârșindu-se zilele și pornind ei înapoi, copilul Iisus a rămas în Ierusalim. Iosif și mama lui n-au știut și socotind că dânsul este împreună cu alți tovarăși de călătorie, au mers cale de o zi căutându-l printre rude și printre cunoscuți, însă nu l-au găsit. Atunci s-au întors la Ierusalim și l-au căutat. După 3 zile l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și întrebându-i, și toți care l-auzeau se minunau de priceperea și de răspunsurile sale. Când l-au văzut părinții săi, au rămas uimiți, iar mama sa a zis către dânsul: fiule, de ce ne-ai făcut așa? Iată, tatăl tău și eu îngrijorați te căutam. Dânsul însă a zis către ei: de ce era să mă căutați? Nu știați oare că în cele ce sunt ale tatălui meu mi se cădea să fiu? Dar ei n-au înțeles cuvântul pe care le-a spus lor. Apoi a plecat împreună cu ei și a venit în Nazaret și le era supus, iar mama lui păstra în inima ei toate aceste lucruri și cuvinte. Și Iisus sporea cu înțelepciunea și cu vârsta și cu halul înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor.
Pace ție, binele, Stătorule,
și Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Prima Evanghelie pe care ați auzit-o de la Matei este Evanghelia din sâmbăta de după nașterea Mântuitorului. A doua Evanghelie, tot de la Matei, este duminica, este sâmbăta de dinainte botezului. Deci, prima Evanghelie, sâmbătă de după naștere, a doua sâmbătă de dinaintea botezului și a treia de abia care ați auzit-o este pentru această zi de 1 ianuarie, adică pentru tăierea împrejur a pruncului. Dar să știți că odată cu această tăiere împrejur a pruncului, toată biserica dintr-un început a prăznuit toată perioada, sau a pomenit cumva în această sărbătoare, toată perioada necunoscută a vieții Mântuitorului, necunoscută, a copilăriei sale, a adolescenței sale, pe care a avut-o cu foarte multă smerenie în casa mamei sale, a tatălui său adoptiv, Iosif, din care, perioada din care nu s-a știe decât această întâmplare pe care o spune Sfântul Apostol Luca, când la 12 ani a fost la Ierusalim și părea că s-a pierdut, dar de fapt părinții l-au găsit în templu și bătrânii stând în jurul lui și ascultându-l și el spunând cuvinte care erau mai presus de orice copil și orice om până la urmă, pentru că bătrânii erau foarte mirați de înțelepciunea lui și ei, mustrându-l, a zis, el le-a răspuns, oare nu știați că în casa tatălui meu se cade să fiu? Și să știți că această sărbătoare a tăierii împrejur nu este numai sărbătoarea tăierii împrejur la 8 zile a Mântuitorului, ci este și ceea ce urmează firesc de la nașterea Mântuitorului până la bobotează, până la botez, până când Mântuitorul s-a arătat lumii, că de fapt noi când sărbătorim bobotează, când zicem noi botezul Domnului, noi nu sărbătorim faptul că Hristos a mers la Iordan și s-a botezat. Nu asta e esențial, nu asta dă valoare acelei sărbători. Să zic că Hristos nu avea nevoie să se boteze, El nu avea păcate care să le mărturisească lui Ioan. Noi la bobotează sau la arătarea Domnului, de fapt însăși denumirea sărbătorii, arătarea Domnului, arată ce sărbătorim noi în mod excepțional. Greșit cumva am insistat asupra botezului, ca și cum Mântuitorul ar fi avut păcate sau cine știe ce eveniment special s-a întâmplat numai și numai atunci. Da, putem vorbi de o sfințire a făpturii, dar sfințirea făpturii făcută de Mântuitorul s-a făcut în tot decursul lucrării lui pe pământ și prin învățătura lui pe care ne-a dat-o. Nu neapărat atunci s-au făcut sfințirea lumii, de 1000 de ori mai mult s-a făcut sfințirea lumii prin sângele lui Hristos care a curs de pe cruce pe Caldarâm, sau a curs acolo când a fost legat de stâlp și bătut cu bicele romane, de mii de ori mai mult atunci când a sfințit Dumnezeu lumea și văzduhurile și atunci când în grădina Ghețimani a căzut cu fața la pământ și cu strigăt și a asumat păcatul lumii întregi și când s-a luptat și a biruit pentru noi ispita cea mai mare a diavolului pe care o are de trecut orice om. El a mers înaintea noastră și a biruit și a îndreptat drumurile pe care trebuie să treacă orice om. Avem de acum în orice ispită un ajutător mare, cel mai mare, singurul, care a mers până la iad împreună pentru noi. Adică nu avem în ce iad să cădem fără ca Dumnezeu să nu fi trecut pe acolo. Nu avem prin ce ispită să fim ispitiți ca înainte Dumnezeu să nu fi trecut pe acolo și nu numai să nu fi trecut, să ne călătorească cu noi împreună prin orice ispită și prin orice încercare de acum înainte. Așa încât această insistență a noastră, în general a românilor, asupra bobotezei, că atunci s-au făcut, numai atunci s-au făcut, sau atunci, în mod special, o sfințire a lumii, sau mi se pare exagerată. Putem vorbi de o sfințire a făpturii, dar nu numai atunci, sau este numai începutul, sau prin ce a fost mai puțin Hristos Sfânt când s-a cufundat în alte dăți, în Iordan sau în Marea Galilei, înainte, nu? Prin ce a fost El mai puțin Sfânt? Putem vorbi de o arătare a trăimii la Iordan și prin aceasta cumva vorbim de o sfințenie specială. Dar în primul și în primul rând noi la bobotează prăznuim sau amintim despre arătarea Domnului. De fapt și arătarea trăimii la Iordan s-a făcut special nu pentru sfințirea apelor, nu pentru altceva, ci ca să-L mărturisească pe Iisus Hristos. Și porumbelul care era Duhul Sfânt și să fie deasupra Lui, și glasul Tatălui despre El vorbea. El este, adică s-a arătat Hristos. Noi la bobotează prăznim arătarea Lui Hristos, arătarea Lui Dumnezeu. Până atunci Dumnezeu a fost tainic, a fost ascuns, nu prea l-a cunoscut lumea. a fost primat exilat în Egipt, s-a întors înapoi ca un străin, ca un singuratic, în sensul că au trăit mai separați, mai ascunși, pentru că fiii lui Irod continuau să caute viața pruncilor care se răscuseră în zona Betleemului în anii aceia și atunci ei au trebuit să trăiască într-o penumbră. Exact cum de multe ori să vă închipuiți, sunt familiile care, să zicem, sunt ascunse, mai ales în țările civilizate, familiile sau persoanele care sunt ascunse în domicilii și cu nume false, tocmai ca să nu fie găsite de cine știe ce mafioți, pentru că au mărturisit împotriva lor. Așa ceva să vă închipuiți că era un fel de penumbră în care a trăit, grijă, spaimă în care a trăit cel puțin Maica, pentru Maica Domnului, nu putem vorbi despre el, în care au trăit și Maica Domnului și Iosif ani de zile, chiar dacă erau în Galileea, de aceea nu s-au oprit să stea nici în Betleem, pentru că acolo erau mai grabnice razile și atenția fiilor lui Irod, în principal lui Arhelau, care era în zona Iudei. Și atunci el a fost ca într-o penumbră până atunci. N-a fost cunoscut la 30 de ani, când era vârsta deplină a omului pentru iudei. Și în momentul în care era ascultat un om, până atunci n-aveai ce să vorbești cu un om. Nu era socotit important ce zice. Când după legea iudaică, la 30 de ani, s-a împlinit, atunci s-a arătat Hristos. N-a fost întâmplător acel moment. Și atunci a putut vorbi și atunci l-au putut asculta și atunci nimeni nu s-a mai îndoit. Măcar atâta. N-au avut ispita să zică cine vorbește tânărul ăsta de 22, de 18 ani, de 24 ani. Cine e el? Nu-l băgăm în seamă. Oricum și la 30 de ani au avut multe ispite și tulburări și multe încercări și au fost multe ispite pentru oameni să-l creadă, să-l înțeleagă, să-l cuprindă cu mintea. Dar apoi dacă pleca mai repede, cine l-ar fi băgat pe el în seamă? Dar, deci noi am prăznuit nașterea acum câteva zile, prăznuim peste câteva zile botezul, arătarea, dar toată perioada aceasta de penumbră, despre care nici măcar Evangheliile n-au prea vorbit, decât foarte puțin și pentru care s-au găsit mulți nepricepuți și necunoscători să zică că cine știe unde a fost Hristos, că cine știe ce a făcut Hristos. Unii au început să zică că El, Hristos, făcea minuni cu nemiluita și în perioada aceasta. Încă de când era prunc și era dus înspre Egipt, el făcea minuni după minuni. Și că și după aceea făcea minuni multe și fals. N-a făcut. Asta nu pentru că Mântuitorul nu avea puterea să le facă, nici în un caz. Așa a ajuns să creadă Nestorie. Marele sinod de la Efes în anul 431, când s-a vorbit împotriva nestorianismului. Nestorie, patriarhul Constantinopolului, ajunsese să zică că Hristos de aia n-a făcut minuni până la bobotează, până la botez. Pentru că până atunci el a fost un om obișnuit. Un om obișnuit, născut din pântecele Maicii Domnului, născut prin excepțional, în mod deosebit, nu prin apropiere bărbătească, ci prin lucrarea lui Dumnezeu. Dar el a fost un om obișnuit, și de-abia la botez a ajuns să vină Duhul Sfânt peste el și Dumnezeu și cumva să fie ocupat, așa zicea cumva Nestorie, să fie cumva ca o carcasă exterioară, ca un fel de trup care a dat la o parte sufletul Dumnezeu sau cumva l-a paralizat pur și simplu și a intrat Dumnezeu în el și el a devenit Dumnezeu. A devenit Dumnezeu care locuia într-un om, care făcea minuni, care făcea ce făcea, până pe cruce, când a ieșit Dumnezeu, chiar ajungea să zică Nestorie că până înainte până la cina cea de taină, după care Dumnezeu a ieșit și el zicea, atunci se vede omul Iisus care a rămas în grădina Ghețimanii, se vede omul Iisus pe cruce, că nu putea să sufere Dumnezeu, nu avea cum să fie chinuit Dumnezeu, ci omul, și cu asta termina Nestorie, rezolva problema. Și de aceea, zicea Maica Domnului, nu poate fi numită născătoare de Dumnezeu. Ea este născătoare de om, care la un moment dat, un om a fost locuit de Dumnezeu, s-a întrupat Dumnezeu în el, până când a ieșit și a devenit chiar om și a murit ca om pe cruce. Și pentru această o erezie. Dar toate plecau de la ideea, știți, toată această erezie pleca tocmai de la ideea cum de n-a făcut Iisus Hristos minuni până la bobotează. De ce nu a făcut minuni? De ce până atunci a fost așa de tăcut, așa de zmerit, așa de cu minte, așa de la locul lui? Și unii au găsit explicația asta, greșită. Și sinodul de la al treilea, de la Efes, l-a condamnat pe Nestorie. Nestorienii au fost alungați din Imperiu chiar, din Imperiul Bizantin, Imperiul Roman de răsărit, și s-au sălășuit până spre India și spre sudul Chinei, unde sunt comunități până astăzi ale nestorienilor. La un moment dat ajunseseră așa de puternici încât erau gata să creștineze Imperiul Chinez. Dar nu s-a întâmplat, n-a fost voia lui Dumnezeu asta. Alții au zis, care n-au crezut această aberație a lui Nestorie, alții au zis, de fapt, Hristos a avut o perioadă de pregătire, de încercare, de care a fost în India, a fost în Egipt, a fost în toate locurile sacre și importante ale lumii, a învățat tot ce era bine de la mari yoghini o să auziți povestea asta, mai ales acum, după, din secolul 20, de când au năvălit tot felul de guru din India și oamenii au devenit foarte interesați de filozofia indiană și filozofia chineză și de taoism și de toate celelalte și de confucianism. O să auziți această poveste că Hristos ce-a făcut el în cei 30 de ani și toți acești oameni influențați de gândirea de filozofiile răsăritene, extrem-orientale, zic că Hristos a fost în munții Himalaya, Hristos a fost în Tibet, Hristos a fost în India, Hristos a fost în Siberia extrem-orientală și de la șamani a învățat o felul de lucruri, Hristos a fost, cine știe, o să auziți tot felul de povești, alții spun că a fost în Egipt și s-a ocupat acolo de misteriile egiptene și de vechile culte, vechi cult al morților. Nici poveste. Minunat este că Luca a scris această întâmplare, probabil aflată chiar de la mama Mântuitorului, că la 12 ani, ca orice evreu obișnuit, ca orice familie de evrei, trebuiau să meargă de Paști la Ierusalim. Și se ducea și Iisus. Nimic mai... Deci, din toată copilăria lui Iisus, Luca, care a cunoscut-o pe Maica Domnului, n-a scos nimic mai deosebit decât asta. Ori dacă Hristos era pe nu știu unde, sau umbla, sau făcea minuni cu nemiluita, cu siguranță le scria Luca, dar din tot ce s-a întâmplat în copilărie, nu a reținut decât atât. Și nici acest lucru nu e adevărat, că el a fost pe undeva, că a studiat. Asta o știm foarte bine de la cei din Nazaret, care atunci când el a venit în Nazaret și le propovăduia, să le vorbea acolo, ei se minunau de ce știință are și de unde această știință? Nu a trăit el în mijlocul nostru? Nu este feciorul Teslarului? Nu știm noi pe tatăl său, pe mama sa, pe frații săi? Adică frații săi după Iosif. Adică oamenii ăla abuseseră în mijlocul lor. Nu zice, acesta a fost plecat departe și las pe știme că a făcut studii îndelungate. De-aia știe asta. Nici poveste așa ceva. El știau de acolo. Îi stătuseră cu ei. Și atunci, această evanghelie, această sărbătoare a tăierii împrejur, nu este numai tăierea împrejur, ci este tot ce s-a întâmplat între naștere. Noi prăznuim astăzi toată perioada aceasta necunoscută pentru noi. În penumbra Mântuitorului, necunoscută pentru că era foarte cu minte, foarte la locul ei această perioadă. N-avea nimic deosebit între nașterea Mântuitorului și bobotează și arătarea sa în mod excepțional. Ce s-a întâmplat în această perioadă? Noi oamenii suntem tentați și la al treilea lucru. Deci v-am spus ispitele pe care le avem, este și această tentație pe care au avut-o mulți în decursul timpului să creadă că în această perioadă Hristos făcea foarte multe minuni. Dar nu au fost reținute, nu au fost evangheliști să le găsească, să le scrie. Sunt dovezile nesfârșite ale Evangheliei care spun că nu au fost minuni atunci în perioada aceea. Nu au fost minuni pentru că nu știau nimic în nazarinenii de el. Dacă ar făcut minuni Hristos, păi credeți că într-un sat nu s-ar fi știut de către oamenii aceștia? Bine zice omul ăsta că noi de mic îl știm, că făcea minuni, nu mai știți voi când făcea din pământ vrăbi și le arunca și ele zburau. Nu știți voi când, cum este în Evanghelia arabă a copilăriei Mântuitorului. Povestiri de genul ăsta care par foarte interesante și foarte normale, dar ele nu sunt, n-au fost așa, n-au fost așa. Că nu știți voi că el mergea spre Egipt și se coborau curmalii până la pământ ca să ia el curmale? Nu știți voi că nu e adevărat, nu s-a întâmplat așa ceva. E foarte tentant pentru noi să credem asta. Dar Dumnezeu n-a făcut așa ceva. De ce n-a făcut așa ceva? Că Dumnezeu nu face minuni de dragul minunilor și pentru sine. Nu face minuni pentru sine. N-a făcut niciodată minuni pentru sine și de dragul minunilor. Dumnezeu a făcut minuni doar atunci când le-a făcut pentru om și de dragul omului și nu oricum de dragul omului, ci dacă această minune l-a ajutat pe om să se nască din nou pentru împărăția cerurilor, dacă l-a ajutat să se schimbe, să învie sufletește, nu conta atât de mult ca acel om, eu știu, se tămăduia. Și ce dacă se tămăduia, dacă mai trăia 10 ani, 20 de ani și tot în fundul iadului mergea? Nu conta asta pentru Dumnezeu. Conta să se mântuiască, adică să se salveze sufletul. De aceea, după ce a început să propovăduiască, conta în primul rând dacă crede acel om. Și după aceea se făcea minune. Dacă crede. Și asta era foarte important. De aceea Mântuitorul n-a făcut în perioada aceea, până la 30 de ani, când el n-a putut să propovăduiască minuni. El n-a fost asemenea lui Mahomet, despre care se spune că făcea minuni în timp ce era copil, adolescent, tot felul de minuni prin care atrăgea atenția, după care când a ajuns mare n-a mai făcut niciuna. Atunci când propovăduia și a ajuns un negustor, n-a mai făcut nimic. Dar când era mic, toate vorbeau despre faptul că este un om mare. La Mântuitorul n-a fost așa. În afară de steaua care au văzut-o magii, de vedenia care au văzut-o păstorii, de câteva lucruri pe care le-a strâns în inima ei Maica Domnului, Mântuitorul a fost foarte smerit. Și mi se pare atât de firesc că a fost așa. A fost foarte smerit. N-a ieșit cu nimic în evidență. N-a vrut să iasă. Nici printr-o poziție de om mândru care privește de sus pe toți cei care păcătuiesc în jur, pe rudenile, pe prietenii săi, pe săteni. Cum am fi fost noi dacă eram Dumnezei și ne nășteam și trăiam într-un sat? Păi cred că nu ne răbda inima noastră să nu ia în derâdere pe vreunul, să nu-l ia tare, să nu-l moralizeze pe altul. Gândiți-vă numai fiecare ce meserie are și nu te lasă inima rea, că nu e inima bună. Nu te lasă inima rea când cineva greșește flagrant, tu să nu-i zici, mă, dar nu se face așa. Păi cum îmi zici mie că în speța asta se judecă așa, când eu sunt judecător, sunt avocat, nu se judecă așa, măi, e flagrant ce ai făcut aici. Când cineva, să zicem, ia cuvintele de drept și le folosește cum nu trebuie și zice că a judecat corect. Nu te lasă inima. Cum sau tu ca medic, stai, locuiești undeva, nu știe nimeni că ești medic și fac tot felul de felceri pe acolo, taie și spinte cu oamenii. Păi nu poți rezista când vezi așa ceva. Zici, mă duc și le spun, nu așa se face. Dați-mi mie, că rezolv eu. Sau un bun, să zicem, viticultor, care știe să taie bine via și cum, când vede cum se taie via și cum o taie de la butuc și o retează și își pune mâinile în cap și zice, nu așa. Păi gândiți-vă că Dumnezeu a avut răbdarea, smerenia să tacă, să nu moralizeze, să nu certe, să nu privească de sus, să nu bajocorească, să nu ironizeze, atunci când câte o fi văzut el în 30 de ani, în sat, în jur, în prejur, la rude, la prieteni, câte vorbe grele, câte jigniri, câte blesteme, câte el care vedea în inima omului și știa și ultimul gând, câte minciuni, că nouă dacă ni s-ar deschide mintea, așa am vedea. Numai puțin noi duhovnicii putem vedea numai ce ne descoperiți voi sau ce ne mai descoperă Dumnezeu și de-abia mai putem duce povara păcatelor din jur. De-abia o ducem pe a noastră, dar apoi dacă mai vedem și povara păcatelor din jur și cum fiecare om vede rău și vede întunecat și judecă, nu mai poți trăi. Nu mai vrei să trăiești în lumea aceea pe care o vezi așa cum e, nu așa cum ți se pare sau te iluzionezi că e frumoasă, că nu e lumea oamenilor frumoase, e plină de păcat și de vorbire de rău și de bajocură. Și tu vezi numai o mică părticică, duci numai o mică părticică din ce a dus Hristos. El vedea toate lucrurile astea. Și nu ne judeca. Și nu se revolta împotriva noastră și nu se apuca să ne fie medic atunci, pe loc, adolescent fiind sau ce. mi se pare o perioadă de o înălțime și o frumusețe duhovnicească pentru Dumnezeu, de fapt foarte asemănătoare cu tot ce trăim noi în tot timpul, pentru că Dumnezeu și acum ne vede, și acum este la fel, și acum ne cunoaște, și acum știe că acum ne mieunăm poate înaintea Lui și zicem iartă-mă și înșeși și peste o oră vom fi la fel de aspri și de mânioși și vom blestema și vom vorbi urât și vom trânti și vom spune că noi avem dreptate și vom judeca. Dumnezeu știe asta și cu toate acestea ne aude, cu toate acestea își pleacă inima spre noi, cu toate acestea ni se dăruiește ca trup și sânge, ceea ce mi se pare înfricoșător. Adică faptul că El știe dinainte că vom cădea, dar ne miluiește și ne ajută și chiar ne ascultă rugăciunile și ne știe nu numai că vom cădea, că e frumoasă căderea dacă ea este prin luptă sau prin osteneală și reuși. E chiar frumoasă, putem zice, chiar și căderea dacă e în luptă. Dar e o cădere murdară, e o cădere plină de bajocuri, o cădere plină de înjosire la adresa lui Dumnezeu, e o cădere de plângoceală și de văicăreală și de minciună de multe ori și de judecată la adresa altuia. Nu e o cădere frumoasă. Nu e ceva de care să fie drag. Exact cum tu dacă ai trei copii, una este să vină copilul să zică tată, mamă, am greșit, iertați-mă, de astăzi nu mai fac. O bucurie să ai să un copil, chiar orice o fi greșit. Și să-i vezi inima curată că vrea. Și alta este să-l vezi mințindu-te și prefăcându-se și nu mai știi ce să crezi, nu mai vrei să-l asculți. Mi se pare o perioadă care descoperă chipul adevărat al lui Dumnezeu, care este cu noi la fel cum a fost atunci cu toți oamenii aceștia și nu i-a judecat, cum a stat în mijlocul lor atât de nebăgat în seamă, de nimeni luat în seamă, dar El era în mijlocul lor și nici nu-i pedepsea, nici nu cobora asupra lor foc din cer, nici cred că așa este și acum. Și mi se pare o putere a lui Dumnezeu incredibilă, de pe care n-a înțeles-o nici Iona, prorocul, când a zis, de ce nu-i pedepsești pe ninivitei? Și a zis, și Dumnezeu cumva i-a explicat lui Iona, dar știi tu câți oameni sunt aici, câți copii sunt, câte femei însărcinate în orașul acesta, 500.000 de oameni, câte animale sunt, ai stat tu cu ei, le cunoști tu gândurile, le știi lor durerile, cum mă rogi așa de ușor să-i ucid? Așa, Dumnezeu care ne cunoaște toate gândurile, toate durerile, toate minciunile, toate nedreptățile și totuși are milă față de noi, față de acest Dumnezeu, totdeauna sunt nevoia să îmi plec grumajii și genunchii. Adică în fața acestui Dumnezeu mi-e rușine că voi da ochii cu El, cum se face, știți, cum vă spuneam odată, că uneori o anumită poziționare duhovnicească este să te prefaci că n-auzi. Vă spuneam odată că cunosc un preot care tocmai îl ajutase în alt preasfințitul Andrei cu ceva și nici bine nu trecuseră câteva săptămâni de când îl ajutase, că îl mutase dintr-un loc într-altul, și așa cum ceruse el, și nici bine nu trecuseră câteva săptămâni și el s-a găsit la una dintre slujbe să-i zică, în alt preasfinția voastră, nu-mi place nici aici, vreau să mă mutați în altă parte. Și aici era o aberație, era ca și cum ți-ai semna cu propria ta mână condamnarea că nu ești de preoție. După ce n-ai fost bun într-o parohie, te-a mutat într-alta, cum ai vrut tu, și acum zici, nici aici nu-mi place, vreau în altă parte. Și poziția, era de față, poziția în al preasfințitului era că se făcea că n-aude. Deși i-a repetat de două ori la ureche, în al preasfinția voastră. Și el se făcea că n-aude. Dă-mi, te rog, ia, nu știu ce. Și mi s-a părut extraordinar. Orice ar fi zis atunci, ar fi fost un dezastru, dacă ar fi zis, mă băiatule, tu nu știu pe ce lume trăiești. Puteai să zic orice, dar ar fi fost un dezastru. Nu i-a zis nimic. S-a făcut că n-a auzit, pur și simplu. Și atunci am înțeles tăcerea lui Dumnezeu. De multe ori am acuzat pe Dumnezeu. De ce taci? De ce taci? De ce taci? Zii ceva. Umblam pe străzile din Cluj când eram în perioada grea și ziceam, zii ceva, numai zii. Bine că n-a zis. Bine că n-a zis că a tăcut orice ar fi zis. Pentru mine ar fi fost un dezastru. N-avea ce să zică bun atunci. N-avea ce să zică. Bine că a tăcut. Minunea a fost că a tăcut și mi-a mai dat vreme. Și cred că tăcerea lui Dumnezeu din viața noastră, pe care de multe ori acuzăm, este o minune, este o minune, este o vreme, este un timp pe care ne mai dă. Este încă, este ca și arhiereu care tace, ascultă prostia ce o zici, dar continuă să tacă și să zică, continuă să faci ce trebuie să faci acolo. Nu, nu ne spune nimic, pentru că orice ar spune ar fi un dezastru. Așa a fost tăcerea lui Dumnezeu, dar de fapt această tăcere dovedește încă încrederea în noi și nădejdea că vom fi, vom face ceva vreodată. Încă încrederea în noi. Așa a tăcut Dumnezeu în cei 30 de ani. O tăcere plină de nădejde până la urmă pentru tot omul. Și așa tace și în viața noastră. Și încă tace și e semn că încă are nădejde în noi și ne așteaptă. Și ne crede și are încredere în noi ca fii ai Lui. Mai mult decât toate faptele noastre, vorbele noastre, care dovedesc că nu suntem fiii Lui. El are încredere în noi și tace în continuare și ne așteaptă și ne așteaptă și ne așteaptă. Amin.